Stojím na Karlově mostě v Praze. Kolem sebe slyším babylon světových jazyků. Němčinu, ruštinu, angličtinu a někdy i exotičtější jazyky. Čínštinu, japonštinu a jazyky, které ani nepoznám. Ale jak všichni tyto různí lidé vnímají město kolem sebe? Vypadá Praha trochu jinak v korejštině než v portugalštině? Zní to trochu absurdně a selský rozum mi říká, že tomu spíš nebude. Že když Ital vidí barokní kostel trochu jinak než Číňan, to bude spíš tím, že se v Itálii setkává s barokem na každém rohu. Ale pozor, existují vědecké důkazy, že jazyk, kterým mluvíme, skutečně má vliv na naše vnímání světa.
Ano, má to přímý vliv na to, jak prožíváme svět kolem nás a jak ho vnímáme.
Barbara Mertens.
Většina z nás vychází z předpokladu, že ten, s kterým mluvím, má úplně stejný svět, stejný pohled na svět a vychází ze stejných premisů. A to bych řekla, že je velké nedorozumění, že tomu tak není. Náš výzkum dokazuje, že tyhle ty konceptuální preference, a tudíž i pohled na svět, a to, co pokládám za jednoznačný nebo jasný, že ty rozdíly jsou opravdu markantní.
Takže staré české přísloví, kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem, snad není daleko od pravdy. Ale je to opravdu výhoda být vícekrát člověkem. Zní to trochu schizofréně. V tomto pořadu se budu snažit zmapovat stav poměrně mladé vědy, která zkoumá vztah mezi jazykem a myšlením. Nejde jen o nějakou intelektuální kuriozitu. Takové poznání může být i velmi užitečné. Když probíhá citlivé mezinárodní diplomatické jednání, můžeme si být jisti, že obě strany mluví o stejné věci. Není něco ztraceno v překladu? Kdybych lépe poznal, co se v mé hlavě děje, když mluvím cizím jazykem, snad bych se dokázal naučit česky tak, jak to umí rodilý mluvčí. A bylo by krásné, kdybychom dokázali poznat přesně, čem je problém, když dítě má potíže při čtení nebo mluvení, nebo když je člověk po mozkové mrtvici. A jak je to s lidmi, kteří vyrůstají s dvěma nebo více jazyky? Není jejich mozek ohrožený přetížením? Evangelium svatého Jana začíná slovy: na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha. A to slovo byl Bůh. Tak najdeme i Boha v jazykovědě. Ale to už jsme zašli hodně, hodně daleko. Abychom našli odpověď na některé tyto otázky, kromě snad té poslední, potřebujeme obor, o kterém jsem donedávna ani netušil, že existuje. Jde o psycholingvistiku. V České republice se mu zatím věnuje jenom hrstka lidí, takže to není náhodou, že mě moje bádání nejdřív vedlo do sousedního Německa, do malebného univerzitního města Heidelberg.
Jmenuji se Barbara Mertens, jsem rozená Schmidtová, žiju už teďkon v říjnu, to bude 20 let, co jsem odešla ze své vlasti České republiky a žila jsem v různých zemích evropských i neevropských a současně pracuji jako psycholingvistka na univerzitě v Heidelbergu a kromě vyučování se hlavně podílím na psycholingvistickém výzkumu vlivu jazyka a gramatických struktur na kognici a myšlení. Sedíme tady v našem heidelberském bytě, v kuchyni, u kávy a povídáme si tady o vlivu jazyka na myšlení a kognici. A mám to štěstí, že se nám v květnu narodila dceruška, takže občas musím vstávat a dávat jí dudlíček, protože se jí nechce spinkat.
K Bářině dcerušce Matildě se budeme v průběhu tohoto pořadu ještě vracet, protože pro lingvistu je vlastní dítě vždy nejlepší pokusní králík. A vím, že Bára velice pečlivě sleduje, nebo spíš bude sledovat jazykový vývoj svého dítěte. Ale nejdřív k tomu, co vlastně psycholingvistika je.
Psycholingvistika je vědní obor, poměrně mladý vědní obor, který se zabývá výzkumem zpracování jazyka v mozku na úrovni mentálních neboli kognitivních procesů. Jak už sám název napovídá, je to něco mezi lingvistikou s, řekněme, psychologicky orientovanými otázkami a zásadně se liší od lingvistiky tím, že používá k výzkumu experimentální metody.
A už se mi začíná točit hlava. Pokud jsem tomu dobře rozuměl, klasická lingvistika je snaha popisovat jazyk tak, jak je. Psycholingvistika je věda, která se snaží rozumět a experimentálně dokázat, co se v naší hlavě děje, když používáme jazyk. A s tím je spojen další obor, neurolingvistika.
Neurolingvistika je ještě mladší než psycholingvistika. V podstatě obě dvě vědní disciplíny si kladou podobné otázky, totiž jak je jazyk zpracován, uchováván a vytahován z mozku. Ale neurolingvistika toto zkoumá na úrovni neuronální, to znamená opravdové reprezentace neuronu a synapsí v mozku.
Když myslím na neurolingvistiku, mám představu nějakých velice složitých skenérů na mozku, různých barev a tak dále. Té vědě skoro vůbec nerozumíme za tím, že? Je to tak?
Částečně je to tak. Teď za posledních 5-10 let prožíváme velký boom. Řada vědců se věnuje výzkumu zpracování jazyka na neurolingvistické úrovni, ale poznatky jsou zatím poměrně skromné a v každém případě co víc a víc je jasné, že najít jaksi jedno místo nebo jednu část mozku, která se například zabývá zpracováním určitého aspektu lingvistického, třeba slovosledu, je nemožné. Mozek je velmi komplexní a my nejsme zatím schopní těmi metodami, těmi komplexními skenerami pochopit, jak se jazyk v mozku zpracovává.
To znamená, že bude trvat ještě hodně dlouho, než budeme moct jako číst z mozku, co zrovna ten člověk myslí, nebo na co myslí. No,
ano, velmi dlouho, jestli se vůbec k tomu někdy dobereme.
Bára už několikrát mluvila o experimentální části neurolingvistiky a psycholingvistiky. Ale jak se provádí psycholingvistické experimenty?
Abych zjistil víc, zašel jsem pár set metrů od bytu, kde Bára v Heidelbergu bydlí, do takzvané Bunsenovy vily. Jde o elegantní, klasicistní dům z poloviny 19. století, kde kdysi žil slavný chemik Robert Bunsen. Dnes tu sídlí Institut für Deutsches Fremdsprachenphilologie a dnes stejně jako za Bunsena se provádí experimenty. Ale liší se dost od těch Bunsenových. Tady se žádné chemikálie nemíchají. Základní přísady těchto pokusů jsou slova. Po systematickém porovnání mluvčích více jazyků dosáhli Bára Mertins a její studenti několik jasných výsledků, které naznačují, že v různých jazycích se skutečně díváme na svět trochu jinak.
Představte si, že v naší laboratoři pracuje zhruba 13 specialistů. Všichni jsou mluvčí nějakého jazyka, rodilí. A my zkoumáme, jak lidi vnímají koncové body u pohybu. To znamená, vy sedíte před počítačem a vaším úkolem je se koukat na určitou scénu, která znázorňuje běžný pohyb, třeba dvě ženy jdou po cestě a v dálce je nějaký dům. A vaším úkolem je ve vlastních slovech vyjádřit, co se v tom klipu děje. A my jsme to zkoumali v 13 různých jazycích, mimo jiné i v japonštině, hebrejštině a moderní arabštině, do jaké míry tenhle koncový bod je v tom daném jazyce vyjádřen. A došli jsme k tomu, na základě mnoha nahrávek, to mám v každém jazyce minimálně 50 mluvčích, že lidé mají různé preference v ohledu na to, zda ten koncový bod vyjádří nebo ne. Protože vy můžete říct, když vidíte tenhle klip, dvě ženy jdou po cestě, anebo můžete říct, dvě ženy jdou po cestě k domu, anebo dvě ženy jdou jenom směrem k domu. Například vezmeme dva jazyky, které jsou velmi různý. Vezmeme němčinu, kde 80 až 90% všech testovaných osob má preferenci k vyjádření toho koncového bodu. A angličtinu, anglicky mluvící, ať americká či britská angličtina, kteří se soustředí na průběh toho procesu, toho děje, a tuto událost nevyjadřují s koncovým bodem. To znamená, anglicky mluvící řekne two women are walking along a path. A znovu je ta preference velmi vysoká, 80 až 90% testovaných.
A když to slyším od tebe jako like, si říkám, aha, tak to potvrzuje stereotyp, že Němci jsou cílevědomí a že jdou za určitým cílem.
No, to možná tak je, když přímo z výzkumu to nevyplývá, ale tato interpretace jistě není vyloučená. Zajímavé ještě, co bych chtěla dodat, je, že mluvčí různých jazyků se neliší jenom v tom, jak tu situaci vyjádřejí, ale i pohyb očí je jiný. A Němci se koukají na ten koncový bod dřív a daleko déle než anglicky mluvící. A zároveň jsme ještě dělali paměťový test. Po skončení toho experimentu, bez toho, aby to ti mluvčí věděli, že se bude paměť testovat, jsme se jich v takovém dotazníku zeptali, na které věci si pamatujou. A byl opět velmi relevantní rozdíl mezi jazyky, který zmiňují koncový bod, jako je například němčina, který si ho pak i daleko lépe pamatovali. To znamená, byl efekt i v paměti.
Znamená to opravdu, že já jako Angličan mám horší paměť na koncové body nějakého děje, který sleduji, než Němec? A dá se to opravdu měřit vědecky? Bára se zmínila o tom, že i pohyb očí se liší, když rodilí mluvčí různých jazyků sledují děj. Ale jak to víme? Pro odpověď na tuto otázku se měříme do malé laboratoře v druhém patře Bunsenovy vily, kde na mě a Báru čeká její německá kolegyně Viola Ganterová. Spolu s Bárou mi předvede takzvaný eye tracker, nástroj, který dokáže přesně monitorovat pohyb očí.
Okay, dann würde ich dich bitten, dich vor den eye tracker zu setzen.
Takže teď tady sedám před takový aparát, je to eye tracker. Ano.
Oh, dann wird als allererstes wirst du richtig platziert.
Já se tady musím posadit tak, aby ten počítač, ten eye tracker, byl schopen zachytit moje oči. Musím docela blízko ke stolu a teď vidím takový dva bílý body a to jsou moje oči.
Das Ganze stattgefunden hat.
A teď na druhé straně, tam je počítač, laptop a na tom se v takovém okénku znázorňuje pohyb mých očí.
Und dann klicke ich jetzt auf weiter. Du musst sie einfach nur angucken.
A teď přijde tedy ta úloha. Tady ta slečna, která provádí ten experiment s námi, na mě pustí pět různých krátkých klipů a na ty já se musím koukat a je popisovat.
Okay.
A někdo navléká korálky na šňůrku a dvě mladé ženy jdou k velkému domu. Paní jde nakupovat do Alnatury a prochází dveřma a kluk jde si hrát na hřiště. A už je to hotové.
So, jetzt ist der Versuch schon fertig an sich.
A teď, co můžeme udělat, je pomocí jiného programu se na ty nahraná data podívat. A tady to jsou takové jako fotky v podstatě těch klipů a tam je přesně vidět, kam se ta osoba, která byla nahrávána, ten informant, očima koukal. Podíváme se na stěžejní klip. To jsou ty dvě ženy, které jdou k nějakému stavení. Tady ta, já se koukám na ty ženy a znovu se koukám na ten koncový bod, na ten velký dům.
Když Bára seděla u eye trackeru, zaměřovala se, jak jsme zrovna slyšeli, hodně na koncový bod. Už jsme mluvili o němčině a angličtině, tak jak je to s češtinou?
Čeština jako ve velmi mnoha ohledech speciální případ. Čeština nás překvapila. My jsme původně mysleli na základě jazykové struktury, totiž přítomnost vidu, která hraje při těch experimentech velkou roli.
Ty myslíš vid v tom smyslu, jak známe z jiných slovanských jazyků, že každé sloveso má dokonavou a nedokonavou verzi.
Mm-hmm, přesně tak, ano. Mm-hmm. Tak na základě této vlastnosti jsme si mysleli, že čeština bude stejně jako ruština nebo polština spadat do jazyků, který se soustředí na průběh. A to je díky tomu, že v těchto těch jazycích právě existuje nedokonavý vid, neboli imperfektivum, který v podstatě nám umožňuje vyjádřit situaci v průběhu. Ale čeština právě překvapila tím, že se chovala úplně stejně jako němčina nebo jiné germánské jazyky, třeba i norština a švédština patří do téhle skupiny. Takže čeština se ve všech doménách, které jsme testovali, a já jsem pak na ní pracovala posledních 5 let velmi intenzivně, takže mám celkově asi 10 experimentů a studií na češtině, se potvrzuje jedno a to samé. Čeština je velmi podobná němčině. A jsou si daleko víc podobný, než asi by Češi rádi slyšeli.
Tak je hodně zajímavé, že angličtina a arabština jsou si taky hodně podobnější, než by si rodilí mluvčí obou těch jazyků mysleli.
A než by asi taky chtěli slyšet, že jsou si víc podobný, než si myslejí. To samé taky, když už jsme teda v těch politických příměrech, hebrejština a moderní arabština jsou taky víc podobný, než rozdílný.
Ale jsou tyto rozdíly a podobnosti mezi jazyky víc než jen nějaká kuriozita. Názory i mezi odborníky se hodně liší, ale podle Bary Mertens může naše chápání pro tyto niance skutečně vést k překonání mezikulturních nedorozumění.
Představte si, že bude vypovídat Čech nebo Němec a Rus před soudem o tom, co včera viděl v té době, když došlo ke krádeži nějakého cenného předmětu. A jeden bude říkat, ano, viděl jsem tam 2 lidi, kteří šli po cestě. A soudci se zeptal, no, byl tam nějaký dům, šli nějak, já vůbec si na nic nepamatuju. Tam šly 2 osoby po cestě. A Čech a Němec budou tvrdit, nejenom, že šli po cestě, ale že zašli do domu. To jsou 2 naprosto různé výpovědi o jedné a té samé události a ani jeden z těch mluvčích si nemůže pomoct a ani jeden neříká nepravdu, protože podle toho, jakým okem sledujeme, jakým jazykem, jakým okénkem toho jazyka sledujeme tu událost, tak podle toho si budeme pamatovat, nebo nebudeme si pamatovat určité komponenty jedné a té situace.
A ještě něco, když jsme u češtiny a vidů. Jako nerodilý mluvčí jsem byl vždy docela zmaten rozdílem mezi tím, co jsem se naučil z učebnice a tím, co slyším. Každý, kdo se učí česky, se dozví, že dokonavý tvar slovesa naznačuje něco, co bude v budoucnosti. Vypiju šálek čaje. Ještě ho nepiju, ale za chvíli ano. Ale experimentální práce Bary Mertens potvrzuje moje podezření, že rodilí mluvčí češtiny nemluví vždy podle takzvaných pravidel vlastního jazyka.
Když se českým rodilým mluvčím prezentuje klip, na kterém někdo pije sklenici vody a na konci toho klipu ji dopije, tak už během toho, co ten klip ještě běží, 70-80% lidí popisuje tuhle situaci jako žena vypije sklenici vody. Když se podíváme na ruský nebo polský rodilý mluvčí, tak tady je úplně jiná tendence, ty popisují průběh a v češtině by byla jako srovnatelná věta žena pije sklenici vody. Takže tady máme rozdíl, pije je samozřejmě vid nedokonavý, že jo, to je průběh, vypije je vid dokonavý. To znamená, že člověk nebo holka vypije sklenici vody, Když se podíváte do gramatiky českého jazyka, tak to znamená, že to nevypila teď hned, ale že vypije to za nějakou chvilku. To znamená,
no, tak jsem se to taky naučil jako cizinec, ano, jako nerodilý mluvčí.
Je to reference k nějakému budoucímu času. To znamená, holka vypije sklenici vody za pár minut. Ale co se děje teď právě v češtině, nebo co už se stalo v češtině, že ta forma se dá používat i v přítomném čase. Ve smyslu teď ji vypije, to znamená před ten mluvčí, který takovouhle větu vyjádří, ten vidí, že ta osoba buď tu sklenici vody dopíjí, anebo ji vypila. A přesto používá ale dokonavý věd v přítomném čase. Velmi podobně nebo úplně identicky bych řekla, fungují prefigovaná slovesa v němčině. Jo. To znamená, já se domnívám, že tato změna vidového systému v češtině lze vysvětlit na základě vlivu němčiny.
A už pozadí slyšíme Bářinu dceru Matildu. Za chvíli se dostane ke slovu. Ale ještě něco, když jsme u vidů a česko-německých vztahů. Rád bych na chvilku odbočil na úroveň politickou, nebo přesněji řečeno, diplomatickou.
Jsem v kavárně Nové scény Národního divadla, abych se sešel s Františkem Černým, který se ve 90. letech minulého století zúčastnil jednání kolem česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a později se stal českým velvyslancem v Německu. Krátce před schválením přesného a definitivního znění deklarace v roce 1927 se vyskytl problém, který bychom mohli označit za diplomaticko-lingvistický. Týkal se nedobrovolného odchodu Němců po druhé světové válce.
Němci to měli zcela jednoduché. Tam prostě terminus technicus byl die Vertreibung a žádný jiný pojem nebo slovo se proto nehledalo a trvali na tom Vertreibung. Všichni víme, že Vertreibung je vyhnání. Ale to zase z české strany jako naráželo na odpor mnoha lidí, kteří prostě tvrdili, to bylo žádný vyhnání, to byl odsun. To je vlastně tak trochu eufemisticky řečeno, že ne, Němci zase říkali, odsun tam nemůže být, protože odsun by byl jako v němčině třeba transfer nebo tak, a to jako my chceme zůstat u toho Vertreibung. A teď se dlouho diskutovalo o tom jednom slovu, o tom jednom pojmu. Věci samotné, ta už byla vlastně vydiskutovaná. No a pořád jako prostě to nějak nevycházelo, až potom jako vznikl ten, aby se teda vyhnuli tomu pro českou veřejnost a politickou scénu nepřijatelnému vyhnání, nad kterým trvali Němci jakožto legitimní překlad toho Die Vertreibung, tak se našlo východisko v tom, že se řeklo vyhánění. Což je tedy jako vidový podstatný jméno. To znamená vlastně, já jsem tenkrát říkal, to je horší než vyhnání, protože vyhánění je jako jak iterativní. Je, to znamená,
takže to může pokračovat.
To může pokračovat, a takže, ale vyhrál to taky v textu je vyhánění, protože se tímhle tím, jenom tím slovíčkem, vyhnuli tomu vyhnání, který bylo nepřijatelné.
Tak vidíme, jak české vidy můžou mít velmi praktický, diplomatický účinek.
Moje jméno je Veronika Bláhová, momentálně pracuji tady na Psychologickém ústavu Akademie věd v Praze. Aktuálně se právě tady s kolegou doktorem Filipem Smolíkem zabýváme studií, která se týká porozumění jazyku u dětí ve věku zhruba 30 měsíců plus minus pár týdnů.
Veronika Bláhová a Filip Smolík patří mezi málo českých psycholingvistů, kteří působí tady na české akademické půdě. Jejich výzkum je soustředěný na to, jak si malé české děti dokážou osvojit svou mateřštinu i s veškerou gramatickou složitostí, která se mi jako cizinci zdá tak nesmírně těžká.
Luky, řekni Stridovi, jak se jmenuješ?
Lukáše.
A já jsem Pavel Vraný. Ukážeš mi obrázek, na kterým běží holčička od ovečky?
Jo.
My se právě díváme na jeden z úkolů, což je porozumění gramatice. Jedná se vlastně o porozumění větičkám, o různé gramatické komplexity. Je to tedy koncipováno tak, že jedna ta položka se skládá ze 4 obrázků, jak vidíte.
Takže máme vlastně před sebou, v každém rohu máme jeden obraz.
Úkolem děťátka je na ten zadaný slovní verbální podnět tedy ukázat ten obrázek, který by měl korespondovat právě s tím, co ten administrátor řekl. A my sledujeme tedy, do jaké míry už v tomto věku jsou schopni zpracovat ty podněty gramatického charakteru.
A co to znamená konkrétně?
Jestli děti rozumí, je tam různé gramatické obtížnosti, to znamená, jestli děti rozumí základní věty, tedy podnět přísudek, poté jsou tu položky například na předložky, dejme tomu kačenka je na míči.
A na kterém obrázku je bílá knížka nad černou tuškou?
Ano.
Nepak.
Ano.
Bílá knížka na černé tušce? Ano, jasně.
Bylo zajímavé sledovat, že ty děti toho vědí víc, než jsme čekali my a třeba i jejich rodiče. Vždycky, když jsme navrhli nějakou sadu úloh sami, tak se ukázalo, že jsme ty děti trochu podceňovali. Jako dospělí prostě automaticky hodnotíme ty děti podle toho, jak mluví, ale jazyk není jenom mluvení, jazyk je to, čemu rozumíme.
Když jednou budete mít veškerá data zpracována, pak v čem to může být užitečné?
Ta studie konkrétně se zabývá vztahy mezi porozuměním jazyku, tím, jak děti mluví, a něčemu, čemu se říká sociální porozumění, v podstatě nakolik si děti uvědomují, že ostatní lidé jsou taky osoby, které mají vlastní myšlenky, které mohou věřit jiným věcem, než věří to dítě, pokud mají jiné informace a podobně. Což pořád zní hodně akademicky, ale v zásadě poruchy třeba toho sociálního porozumění mohou zodpovídat za některé vývojové problémy. Třeba u poruch autistického spektra, to je diagnoza, o které se dneska poměrně hodně mluví. Je to zkrátka sonda do vztahů mezi různými aspekty lidského vývoje a velice často tohle může mít důležité dopady pro to, co děláme s dětmi v pedagogické praxi.
Jmenuji se Hanna Klages. Zabývám se momentálně tím, jak děti si osvojí textuální elementy.
Hanna Klages je další Češka pracující v oblasti psycholingvistiky. Podobně jako Bára Mertins žije v Heidelbergu. Hanu taky zajímá praktické uplatnění oboru.
Zjistila jsem, že jenom učit je přece jenom trochu málo a že my málo víme o tom, jak skutečně máme učit. A proč učíme tak, jak učíme? Víme, jestli je to správné nebo ne. To byl základ toho, že jsem se vrátila zpátky na univerzitu a začala jsem se zaobírat tím, jak vlastně mozek pracuje, abychom to mohli říkat učitelům. To je to, co momentálně dělám a doufám, že pomůžeme takhle nejenom dětem, ale dospělým všem.
Já se jmenuji Jakob. Je mi 6 3/4.
My víme z výzkumu, že děti v určitém věku jsou velmi senzibilní vůči jazykové stránce jazyka. To znamená, dítě se orientuje na tom, jak řeč zní. Ženský rod například, ode slovíčka, která mají ženský rod v němčině, končí často písmenem e. To znamená, slovíčka jako, teď to řeknu po německy, zone, tone, krone.
Zone, tone, krone.
V češtině to znamená slunce, popelnice, koruna. V němčině končí všechny na i a tyto slovíčka jsou skutečně ženského rodu. Lidský mozek zpracovává řeč systematicky. To znamená, on nejdříve potřebuje takový jazykový input, který pravidla potvrzuje. Mozek buduje hypotézy o řeči. To znamená, že když on zjistí, že určitá pravidla existují, tak je převezme. Výjimky jako háze, které taky končí na e, ale jsou mužského rodu, mozek nejdříve ukládá jako ženský rod. A během času tuto hypotézu zají je ženského rodu přepíše. reviduje, a protože dostane z jazykového inputu evidence, protože to nefunguje tady pro toto slovíčko. To znamená, během času určité výjimky budou taky ukládány, ale nejdříve jsou skutečně jako chyby ukládány. A toto je normální proces jak každého jazykového vývoje.
Ten most, ta kost.
Lidský mozek má rád pravidla. Neučíme se jen hromadu slov, která pak skládáme dohromady. Naopak, když dítě začíná mluvit, jeho mozek chce ve všem dělat pořádek. Pak teprve se naučí výjimky. Podle Hany Kláges je důležité, aby si to učitelé uvědomili.
Na jedné straně skutečně pomáháme dětem, na druhé straně informujeme učitele skutečně o tom, jakým způsobem jazykový vývoj probíhá. To znamená, že když například, aby jsme zůstali od toho starého příkladu se zajícem, ten zajíc, der Hase, končí na E, měl by být teda ženského rodu, ale není, říkáme učitelům, poslouchej, dítě dělá sice chybu, ale ta chyba je systematická, dej mu čas půl roku. Ono tuto chybu přepíše. Dítě udělalo velký pokrok ve vývoji, protože zjistilo, že jsou určité pravidla v této řeči a používá tyto pravidla. Samozřejmě, že ještě ne na ty výjimky, ale tento pokrok je základní pro každý vývoj řeči. To znamená, že nejenom to, že učitel si myslí, že dítě je hloupé, protože nemluví správně, ale to je jedna věc. Druhá věc je učitel i vysvětlit, proč dítě mluví špatně. Aby učitel pochopil, jak má dítěti například dále pomoct, anebo to dítě pozitivně pozoroval, jaké skutečně pokroky ono dělá.
Je zvlášť důležité si tyto procesy uvědomit, pokud má dítě, podobně jako Jakob, jinou mateřštinu než většina jeho spolužáků. Na začátku by to mohlo vypadat, že zaostává, ale určité chyby jsou podle Hany Kláges naopak náznakem toho, že se učí dobře. A tím se dostáváme k dalšímu tématu na naší cestě do labirintu psycholingvistiky. Ve světě se mluví skoro 7000 jazyky a většina obyvatel světa žije v prostředí, kde se běžně mluví více než jedním jazykem. Ale málo které téma kolem jazyka je tak obklopeno předsudky, pověrami a obavami jako otázka dvojjazyčnosti. Když dítě má víc než jednu mateřštinu, bývá to někdy vnímáno jako určité postižení. V Bibli je vše jasné. Všechno začalo stavbou babylonské věže, za kterou se Bůh rozhodl lidstvo potrestat tím, že lidi rozehnal. Sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.
No a tady jsme přímo v Babylonu, přesně řečeno v dětském zábavném centru Babylon v Liberci, kde jsem domluvený s českou psycholingvistkou Denisou Bordák a jejím 7letým synem Jonatánem. Jsou tady na výletě z Lipska, kde paní Bordák pracuje, a fakt, že jsme se sešli přímo v Babylonu, je jen taková hezká náhoda.
Dobrý den, já se jmenuji Denisa Bordák a pracuji v oboru psycholingvistika a osvojování cizích jazyků na univerzitě v Lipsku. Mám dvě děti, dceři Ellen je 9 let a synovi Jonatánovi je 7 let, chodí do německé školy, ale vyrůstají bilingvně, tedy mají dva jazyky, češtinu a němčinu, a částečně si osvojí už od školkového věku angličtinu.
Jak se jmenuješ?
Jonatán Borda.
A kolik je ti roku?
7.
A kolik umíš jazyků?
3.
A to jsou?
Německy, česky a hebrejsky trošku.
Máš nějaký nejoblíbenější jazyk z těch 3?
Čeština a němečtina.
A kterým jazyk mluvíš nejvíc?
Německy.
A takže to máš ve škole a česky mluvíš jen s maminkou.
spíš mluvím česky, když jsem v Česku.
Takže teď se domluvíš, jak jsme teď v Liberci, česky.
Ano.
A ty si řekl, že umíš trošku i hebrejsky. Umíš jí číst hebrejsky?
Ne.
A víš, jak se píše hebrejsky?
Ne, tak dobře.
Zprava doleva.
To já ještě nevím.
A stává se to někdy, že pleteš ten jeden jazyk s druhým?
Jo.
Jo.
Třeba uprostřed od slova.
Uprostřed slova najednou začínáš mluvit česky, když mluvíš německy, nebo německy, když mluvíš česky.
Ano. A když třeba mluvím česky a česky mi nějaký slovo tak dobře, takže to mi to taky přijde do hlavy, tak já to prostě řeknu německy. Mm-hmm.
A musíš doufat, že druhý, s kterým mluvíš, rozumí.
No, když to byla maminka.
Stává se to s babičkou třeba?
Takže když my nechceme, aby to babička slyšela, tak my to prostě řekneme německy.
A připadá ti jeden jazyk nebo druhý jednodušší, nebo máš pocit, že jsou to stejně těžký, ty dva jazyky?
No jo, německy je trošku lehčí.
A řekni mi, jsou jiný děti někdy překvapení, hele, tak co to je, jak ten Jonatán mluví?
A ty jsi říkal, že jsi některé děti ve třídě už naučil česky, viď?
Ano.
Nějaký slovíčka jsi je učil. Ano.
Byly někdy situace, kde jste to považovali nebo vnímali jako nevýhodu, že je bilingvní?
Bylo období, kdy jsem měla lehké pochybnosti, jestli to možná je pro něj to pravé, ale jak se ukázalo, příčiny problémů ležely někde úplně jinde, takže kromě tohoto krátkého zaváhání jsem nikdy neměla pochybnosti o tom, že je to pro obě moje děti spíše výhoda, že jsou bilingvní, než že by to byla nějaká nevýhoda.
Existuje kolem bilingvismu řada mýtů, předsudků, že děti jsou znevýhodnění, že se učí později mluvit a psát, nebo že mají, dokonce jsem četl někde, že bilingvní děti mají méně fantazie a tak dále a tak dále. Je na tom vůbec něco?
Těch mýtů a předsudků o bilingvismu existuje skutečně mnoho. Jsou, myslím, starší studie z minulého století, které často probíhaly způsobem, kterým bychom dneska nesouhlasili. Mám na mysli například americké studie z 50. let, kdy ty dvě skupiny mluvčích, bilingvní a monolingvní, byly srovnávány, ale nebyly dostatečně stejné. To znamená, že byly například srovnávány bilingvní mluvčí z nízkých sociálních vrstev s mluvčími ze středních vrstev. A protože ty bilingvní mluvčí byly i sociálně znevýhodněni, dosahovali třeba v inteligenčních testech horších výsledků, ale nebyl to důsledek bilingvismu, ale toho horšího sociálního prostředí, ve kterém vyrůstali. Ty studie dopadly tak, že to podivně souvisí s tehdejší politikou Spojených států, která byla omezit imigraci. A ty výsledky těch studií byly pak používány i v té politické argumentaci v tom smyslu, že my chceme omezit imigraci, ale neděláme to z našeho vlastního sobectví, ale je to dobré i pro ty imigranty, aby sem nechodili, protože naše studie ukazují, že bilingvismus vede ke snížení inteligence, takže to vlastně není ani pro ty imigranty dobré.
A mě by to zajímalo například v českém kontextu, to je často i u Romů, že obzvlášť ta první generace, která se stěhuje do Čech ze Slovenska, že mají někdy tři jazyky, češtinu, slovenštinu i romštinu. A často je to taky vnímáno jako problém pro děti, že?
Problém někdy je, že ti mluvčí, třeba děti imigrantů, nemají v podstatě jazyk žádný, že žádný jazyk neovládají jako monolingvní mluvčí na té samé úrovni. A tohle je spíš větší problém, než to, že někdo umí více jazyků. Někdy po té, co se lidé přestěhují do nové země, se snaží podpořit to dítě v tom, aby se rychleji naučilo ten cizí jazyk a pokoušejí se s ním mluvit tedy v tom cizím jazyce i doma, i když ten jazyk sami dobře neovládají, což se často vnímá spíš jako chybné rozhodnutí, protože to dítě ten cizí jazyk ještě neumí dostatečně dobře a ten mateřský se tím pádem přestává učit, neboť nemá žádný zdroj, ze kterého by se ho mohlo dál učit. Takže ty třeba v Německu ta politika v tomto smyslu je, že by měly třeba i turecké děti mít turečtinu na základní škole, aby tedy pokračoval jejich jazykový vývoj v tom jejich silnějším jazyku. A je ukázáno, že ty děti, které mají jeden mateřský jazyk, si pak dobře osvojí i ten další cizí jazyk, ale když to dítě nemá žádný mateřský jazyk, tak je ta situace mnohem obtížnější.
Also wenn ich groß sein werde und Kinder haben werde, dann werde ich mit meinen Kindern hier 4 Wochen sein.
A můžeš nám teď říct česky, to, co jsi zrovna řekl německy?
Takže my tady jsme jenom 3 dny a když já budu veliký a budu mít děti, tak já tady budu 4 týdny.
Jo, proč nejsi dnes ve škole?
Protože maminka chtěla, abychom šli do Liberce, tak napsala nějaký cetl, abychom mohli jít do Liberce.
A víš, jak se říká cetl česky?
Papír.
Jeden z velice pregnantních a jednoznačných výsledků psycholingvistických studií je, že děti od začátku dobře odlišují ty různé jazyky, kterými mluví, a rozlišují jako 2 různé systémy. Což ale neznamená, že by se nemohlo stát, že třeba nemíchají slova z různých jazyků. To se stává a považovalo se to za negativní jev. Podle mě je to celá přirozený jev, protože i jako rodilý mluvčí jednoho jazyka si často pomáháváme slovy z cizího jazyka.
Třeba v biznisu nebo v IT. A zase jsme u páry Mertins. Už jsem naznačil, že zase uslyšíme něco od její dcerky Matildy.
Nejdůležitější je na tom, aby dítě bylo schopno se naučit více jazyků, aby mělo dostatek inputu. To znamená, já na ní hodně mluvím, říkám básničky, říkadla, zpíváme, mluvím, vykládám jí všechno různý. A tatínek, když přijde večer domů, tak jí přebírá velmi rád a já poslouchám, že všecko, co já dělám v češtině, tak tatínek dělá v němčině.
Dobrý den, já jsem Holga. Und so weiter. Ich bin noch nicht wirklich gut.
Holger je můj manžel. Česky se učí společně s Matildou. A doma mluvíme německy, ale taky, když jsme žili v Norsku, tak norsky. A někdy mluvíme taky anglicky, když máme kamarády na návštěvě. A Holger umí všechny tyhle jazyky a myslím si, že češtinu taky ještě zvládne.
Ich kann einfach abzischen mit ihr, dann komme ich wieder.
Takže to je první předpoklad a první v podstatě důležitý aspekt bilingvního vyrůstání, aby to dítě ty jazyky slyšelo. Druhá věc, která mě leží hodně na srdci, je, aby se ten jazyk používal v situačním kontextu, který je logický. To znamená, když táta přijde domů a neumí tak dobře česky, tak je důležitý, aby se mluvil německy, protože je to vyplývá to z té situace, je to přirozený. A studie dokazují, že přirozenost používání toho jazyka je například důležitější než konsekventní používání jeden jazyk, jeden rodič.
Jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Gib mir noch einen Augenblick Zeit. Kolembrousi.
Miminka, které jsou jenom několik dní starý, když křičí, tak je to v konturách jejich mateřského jazyka. To znamená, francouzská miminka křičí jinak než německá miminka. Nevím, jak je to u bilingvních miminek, jestli křičí nějak jako mezi tím, k tomu zatím žádná studie není, ale ten vliv těch jazyků, který ta matka mluví, nebo toho jazyka, je velmi, velmi velký. A právě je už prokazatelný v prenatálním období.
Vedou se dlouhé diskuse o tom, jako, čím jsou bilingvní děti zvláštní, jestli vůbec něčím. A dlouho se předpokládalo, že mají spíš rizika, spíš problémy. Dneska to je naprosto minoritní pohled. Naopak je předmětem velkého zájmu, jestli ty bilingvně vychovávané děti nemají určité kognitivní výhody. A mluví se o tom, že děti, které vyrůstají jako bilingvní, můžou mít určitý náskok ve schopnostech souvisejících s pozorností a s distribucí pozornosti, že vlastně možná jsou trošku rychlejší v tom, jak dokážou přepínat mezi úlohami, protože se museli naučit, jak přepínat mezi jazyky, takže to dokážou i v jiných úlohách.
Pokud o tom budeme přemýšlet v globálním kontextu, tak většina lidí na této planetě mluví od narození více než jedním jazykem. To, jaký je to v Evropě, není jistě standard světový.
Jenom když zmíním kontinent Afrika, v každé zemi dítě se učí 2, 3 až 4 jazyky. Nabývá, neučí se. A k žádným katastrofám nedochází.
A když se na to díváme historicky, vlastně asi bylo normální i v českých zemích umět 2 jazyky.
A jsme opět u našeho tématu kontakt češtiny, němčiny. Samozřejmě, samozřejmě. Myslím si, že monolingvní nabývání jazyka je poměrně novodobý fenomén v evropském kontextu a, jak už jsem říkala, v kontextu globálním poměrně ojedinělý.
No, podle mě, já myslím asi v obou jazycích.
Natálce Vacíkové je 14. Její matka je Američanka, otec Čech. Žije v Praze.
Podle toho třeba, jestli se učím v češtině nebo v angličtině, nebo zrovna v tu dobu mluvím anglicky nebo česky.
A myslíš, že máš nějaké nevýhody z toho, že seš bilingvní?
No, podle mě třeba pokulhávám v některých slovech, který neznám třeba v češtině. Když jsem byla v první třídě, tak jsem neznala nějaký slova, protože jsem předtím žila v Americe. Takže třeba nějaký děti znali, co to znamená chrabrý, a to já jsem nevěděla. Takže někdy tohle, nebo takový ty lidový, někdy nevím. Ale no.
Ale dnes to asi už přešlo, že? No,
celkem jo, teď už s tím ani nemám velký problémy.
A myslíš jinak v češtině než v angličtině, nebo stejně?
Asi stejně, já nejsem nějak jako dvojí osobnost, takže... No, asi stejně.
A co se týče identity, nemáš někdy pocit, že ti chybí taková ta jednoznačná identita, jak by třeba někdo měl, kdo nevyrostl s těma jazyky?
Mně se spíš líbí, že jsem dvojjazyčná, protože to hodně věcí ulehčuje. Takže si myslím, že je to spíš výhoda než nevýhoda.
A vím, že hodně ráda píšeš. Když hledáš slova, nebo jak se vyjádřit, myslíš, že ta dvojjazyčnost je zbohacení, nebo spíš někdy, že tě trošku zabrzdí?
Je to spíš asi obojí, ale někdy mě to hodně brzdí. Třeba se snažím najít tu správnou frázi a tak někdy mě to brzdí, ale zase jindy mě to hodně inspiruje.
No, Natálce to docela závidím. Jako rodilý Angličan, který se naučil česky teprve v dospělosti, bych byl tak rád, kdybych dokázal mluvit česky tak, jako rodilý Čech, ale asi to tak nikdy nebude. Čím to asi je? Bára Mertins.
Já se věnuju velmi vyspělým mluvčím cizího jazyka, kteří se ale tento jazyk učili až buď to když byli starší, anebo v dospělosti. To znamená, nejedná se o čistý bilingvismus, ale o pozdější naučení toho cizího jazyku. A z mého výzkumu a i z výzkumu mých kolegů vyplývá, že naučit se tyhle ty konceptuální preference, to znamená například vnímat koncový bod ano, ne, zapamatovat si ho ano, ne, pohyb očí, měřený eye trackerem, je téměř nemožný. To znamená ve skupině třeba 20 velmi vyspělých mluvčích. A to si musíte představit tak, že ty mluvčí jsou tak vyspělí, že v podstatě nedělají žádný gramatický chyby a rodilý mluvčí je pokládají za téměř rodilý. Ale přesto tam je něco, co je upomíná na to, že tam je něco zvláštního. A to je právě, to jsou tyhle ty konceptuální preference, které jsou velmi těžké se naučit v druhém nebo třetím jazyce, v nerodilém.
Ale situace není beznadějná, když se chceme jako dospělí naučit cizí jazyk. Bára má jednu dobrou zprávu pro ty, kteří si myslí, že hospoda je nejlepší škola.
Na zdraví.
To je studie z roku, myslím, 87 od badatele jménem Guyora, který vymyslel koncept takzvané ego permeability, to znamená, do jaké míry je naše ego průpustné vůči vlivům, například učení cizího jazyka, a aby se člověk v podstatě vcítil do toho jazyka a dovolil mu proniknout do jeho sféry. A to testoval tak, že měl 3 skupiny studentů, v každé skupině dostatek informantů 20 nebo 30 a měl jednu skupinu, který dal jenom jeden koktejl, druhou skupinu, která měla, myslím, dva koktejly a třetí, která jich měla hodně. A nechal nějakou dobu ten alkohol působit a po těch 20-40 minutách jim pak nechal poslouchat korejská slova, předtím nikdy korejštinu neslyšeli a jejím úkolem bylo je opakovat. Pak to, co nahrál, ta opakovaná korejská slova, nechal posuzovat rodilými mluvčími korejštiny, do jaké míry je to rodile vyslovený. Ta skupina číslo jedna, která měla jenom jeden alkohol, ta propadla. Bylo jasný, že to jsou cizinci. Skupina číslo tři, která byla po experimentu asi na mol, taky rodilí mluvčí korejštiny byli přesvědčeni, že to nejsou rodilí mluvčí. Ale skupina dvě, která měla jenom dva alkoholy, tam myslím, že 30 nebo 40% z těch testovaných studentů bylo identifikováno korejskými rodilými mluvčími jako rodilí mluvčí. Vypadá to, že cizí jazyk se učíme líp, když se uvolníme, když ztratíme strach z toho, že se znemožníme, že budeme nějak divně prostě mluvit a když opravdu se vcítíme do toho, co slyšíme. A to se nám pak podaří líp imitovat. Vliv našeho psychicko-mentálního stavu na učení se asi čehokoliv je velmi důležitý.
Když jsem začal zkoumat, co se skrývá pod pojmem psycholingvistika, měl jsem určitou naději, že zjistím něco opravdu otřesného o vztahu mezi jazykem, kterým mluvíme, a způsobem, jak vnímáme svět. Co kdybychom zjistili například, že potíže, které měly Spojené státy při nastolení podmínek pro fungující stát v Iráku po invazi, měly něco společného s tím, že angličtina je silně soustředěná na průběh, ale slabší, co se týče cílových bodů. Snad na tom něco je, ale je to podle mě nepravděpodobné. Spíš mám pocit, že to, co nás naučí psycholingvistika, je mnohem subtilnější. Pomáhá nám trochu víc poznat, jak funguje svět kolem nás a v nás. A přitom nám může sloužit velmi dobře. Například naučí nás, že dvoj- nebo trojjazyčná výchova neubližuje dětem. Připomíná nám, že způsob, jakým vnímáme svět, není samozřejmý. Že opravdu existují jiné pohledy a že se vzájemně nevylučují. A připomíná nám, že zatímco posíláme různé sondy do vesmíru, existuje v hlavě každého z nás další vesmír, který teprve začínáme poznávat. Náš stav poznání krásně popisuje lingvista Guy Deutscher ve své knize Through the Language Glass, přes zrcadlo jazyka, když přirovnává stav našeho poznání k tomu, když stojíme před budovou a snažíme se poznat, jak funguje společnost, která v ní sídlí, jen podle toho, kdy se které okno rozsvítí. Víme, že se někde něco děje, ale neslyšíme, co se tam uvnitř říká. S mozkem je to podobně. Netušíme, jak se zakódují koncepty, znaky, gramatická pravidla, představy barev, orientační strategie nebo rodové asociace. Ale asi to nebude vždy tak. Mezitím se bádá a rozhodně nejde o ztracený čas.
Zase stojím na Karlově mostě. Turisté kolem mě mluví všemi možnými jazyky. A ptám se, může být svět, ve kterém si všichni rozumějí, opravdu víc než jen sen? Zeptal jsem se Bary Mertins a Denisy Bordák, které se obě už mnoho let a s velkým nadšením věnují lingvistickému bádání. Zdá je motivuje touha po návratu k nějakému předbabylonskému období.
Abych řekla pravdu, tak předbabylonské období by pravděpodobně znamenalo konec velké části mého výzkumu, protože se právě zabývám osvojováním cizích jazyků. Ale na druhou stranu musím říct, že z toho nevědeckého pohledu by se mi možná život v té době líbil, protože ty rozdíly nebo ten vliv různých jazyků na našem myšlení, tak ty jsou prokázané a představa, že mohu komunikovat s kýmkoliv a vím, že jeho jazyk je stejný a jeho asociace jsou podobné jako moje, tak to je velmi lákavá představa, která možná trochu by působila i na zblížení mezi lidmi, kteří jinak si tak blízcí být nemohou, protože mají mezi sebou tu jazykovou bariéru.
Slovo touha, myslím si, že mě pomohlo přečkat i ty těžké období, například psaní disertace na Max Plancku pro psycholingvistiku v Nijmegen. Byl skvělý období a velmi těžký, velmi náročný, co se týče času a úsilí. A moje touha porozumět, a asi porozumět je jenom možný, když ten jazyk jsme schopni vnímat, to znamená před Babylonem, když je vůbec možný mu rozumět, to byl můj hnací motor.